Talata faha enina ambin'ny folo ny volana janoary taona efatra amby roapolo sy roa arivo ny fotoana ny vaovao maraina eto amin'ny radio Tombosco miaraba tompo kilasy tompoko vavy ireo lohatenim-baovao. Tsy misy lalàna manery ny tsy maintsy anaovan'ny ministra tsirairay fianana fa safidy manokany ny Flora Joela no nampanao izany. Tsy azo lazaina ho fampangatoerana ny fahataperany fitaom-piasan'ny ben'ny tanàna amin'izao tsy tokony azo ampiasaina araka izany ny fametrahana ny filohan'ny delegasiona manokana ho ny mpahalalàna. Distrika ny Belotsiribiana nikatona hanomboka omaly nandritra ny fotoana tsy voafetra ny sekoly rehetra any an-toerana noho ny resaka fa fakanakery ny mpianatra. Any ivelany manao antso amin'ny anaovana hetsika fitadiavam-bola ho fanampiana ireo lasebatry ny ady any Ukraina ny vondrona iraisam-pirenena. Ary livandry any avy malala ny teknisiana miaraka amintsika olonanay vo no anolotra anao ny vaovao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao politika no anomboantsika izao vaovao maraina eto amin'ny radio Tombosco izao. Tsy misy ny lalàna manery ny tsy maintsy nanaovan'ny ministra tsirairay fianianana fa safidy manokana ny filoha Rajoelina no nampanaovana izany hoy ireo mpikambana ny governemanta antoka ara-moralo azy ireo eo anatrehan'ny filoha sy ny vahoaka amin'ny asa sahanin'izy ireo tsirairay avy no nanaovana izany hoy ny solombavam-bahoaka fetra Rakotondrasoa toy ny fanovana napetraka ny filoha amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana sy ho arofanina ho amin'ny ministra anatanteraka ny asany anatin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana ary tsy hanakolokolo no azo andikana izany hoy ny solombavam-bahoaka fetra Rakotondrasoa.
Ny ministra mpikambany governemanta dia tsy misy lalàna tsy maintsy anaovana fianianana saingy ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina tamin'ity indray mitoraka tia dia nametraka hoe manao fianianana ny ministra tsirairay mpikambana ao anatin'ny governemanta milohan'ny andraisan'ny asany azony atao zay mba ho antoka ara-moraly amin'ireo ministra ao anatin'ny governemanta ny fanatanterahany amin'ny fahitsiana ny fahamarinana ary ny tsy hanaovan'ny kolokoly a amin'ny asa zay ataoto, zany hoe tsy misy ihany koa ny lalàna milaza fa tsy mahazo manao fianianana ny ministra, fa iny zany karazana antoka moraly iny na tiana na tsy tiana ny fianianana zay natao a de ohatrany antoka moraly any amin'ilay olona zay nanao le fianianana ary ho an'ilay olona izay naheno sy nandray amin'ilay fianianany a mba tsy hahatonga azy a ivoana amin'izay tokony atao. Ka everiko fa tafiditra ao anatina lalatsaina fanovana lalatsaina afahana tena mamatotra andreo mpikambany governemanta mba tena anatanteraka amin'ny atsakany sy ny andavany a ny asany a ny fianianana zay nataon'izy ireo a teny milapampanjakana teny avoloha.
Fa zava-dehibe ary tena manandanja eo masin'ny vahoaka malagasy ireny fianianana mpahabe maso ireny ho kosa ny solombavam-bahoaka voafidy tany Antsiromandidy Antsaramahery Jaona fomba fanaoko ny fianianana satria ahafahana mamaritra ny fahasahian'ireo olona omena andraikitra. Tena maharesy lahatra ankoatra izay ny fomba nisafidianana ireo ministra anatin'ny governemanta hoy ity solombavam-bahoaka ity na itsy mihitsy moa solombavam-bahoaka Antsaramahery Jaona nilaza fa endrika iray hitarafana ny fandrosoan'ny kapetraka ny firafitry ny governemanta sy ireo ministra no tendrena fanazavany.
Amiko zany a ny fianianana de fomba fanao andreo olom-panjakana ambony any amin'ireo firenena mandroso rehetra, ka raha nampiarina eto amintsika le izy a ho an'ny vahoaka ho an'ny valalabe mandry de ny akabeazany de faly sy nakato. Ny olona mianiana zany a de olona vonina iahy ary vonina anatanteraka ny asanao, ka tsy hitako izay okianina am'izany isy ohatra zany izy andray reny ny mpitsara rehefa andray ny asany a manao fianianana, reny ny mpitondra fanjakana ambony filoham-pirenena ivelany a manao fianianana. Zava-dehibe reny amiko ary manandanja reny fianianana eo amason'ny vahoaka ho tantanina sy eo amason'ny fanjakana sy ny lalàny reny. Manaraka izany ndre ahoana ny fomba fijeriko alay governemanta, tsy misy ho ihany tonga lafatra, misy ny eritreritra hoe sarypiterahana izy iny nefa manao zavatra tsy mora, ny mora koa tsy zavatra nandinika satria ny sefajato mahery ny taratasy ny raisina tao olona manapahaizana tena ataoko hoe sivifolo isanjato ndreo ministra voatendry de tena teknisianna ary avoafen'ny departementany tokoa tsy jerena taona fa misy tanora ao misy an'ireo zokonjokony zay efa vokitraikefa eto avao tena ohatrany samy teny ary masa fa ahita vokatra aingana sy vetivety a ty fitondram-panjakana tantanany filohan'ny Rajoelina sy ny prime ministra tsy kristian tena.
Taorina ny fanendrena ireo mpikambana vaovao ny governemanta moa de efa nisy tamin'ireo ministera no niroso tamin'izay famindram-pitantanana izay ka isan'izany teo anivany ministeran'ny filaminam-bahoaka hiaro ny olona marerefo amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy mahavavy hiady amin'ny herisetra ara-nofo mahazo ny zaza tsy ampy taona anatsara ny fikirakirana ny fahazahoana pasiporo malagasy. Ireo ny laharam-pahamehana ho any ministry ny filaminam-bahoaka Herilalana rakoto armanana avadika wa fandaranasa ireo asa ireo satria isany anaovana tombana ho an'ny ministra anatiny izato antony napetraka ny filoham-pirenena izany zava-dehibe ankoatra izay ny fampiarana ny politika anatiny amin'ny ady amin'ny kolokolo eo anivan'ny ministera ny filaminam-bahoaka nivoatra izany andretra an'izay famindram-pita taonina teo amin'ny ministra ny filaminam-bahoaka teo aloha sy ny ministra vaovao izay ny contrôleur général de police ery lala rakoto armanana fanazavana
ho amafisina arak'izany ny fitantanana ifoatra ny filaminam-bahoaka amin'ny fanokafana reo fitafitafitra amina olona no fanaraka amin'izany ao ihany koa ny fampiarana amin'ny politika anatiny amin'ny ady amin'ny kolokolo eto anivon'ny polisy firenena io ilay antsontsika hoe PIL CC na ny politique interne de lutte contre la corruption noho izany manaiky amin'ny polisy rehetra tsy ankanavaka mitera fisikoponitra sy ezaka amin'ny asa maro ny andraikinaky ny fanjakana sy mivoaka malagasy amintsika polisy pirenena ary mbola betsaka koa ireo tetika asa manatompo zay araka ny voalaza teo mba entina natsarana ny polisy pirenena ka ilaintsika ny manoy zay ezak'izay ny polisy matanjaka no hahafahana mitaratra ety ivelany fa mandroso ny firenena iray koa miantso antsika polisy rehetrarehetra tsy akanavaka mitenako hiaraka ifanometanana isikiponitra ahatratrarantsika n'izay tanjona tiantsika ahatovavana izay
fa tsy azo lazainao fa mpangatoerana ny fahataperany fepitoampiasan'ny ben'ny tanàna amin'izao mety tsy azo ampiasaina araka izany ny fametrahana ny filohan'ny delegasiona manokana na ny PDS isolo-toerana ireo ben'ny tanàna raha ny fanehoan-kevitry ny mpahalalàna fanahimanina tiaray hitsikilan'izay tamin'ny volana aogostra 5/2 efa namoaka fanapahana amin'ny anoizana ireo ben'ny tanàna tapitra fepitoampiasana ny asa fampandehanan-draharaham-panjakana tamin'izany fotoana izany ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mila mandinika tsara araka izany fitondram-panjakana raha ametraka PDS isolo-toerana ireo ben'ny tanàna na amerina ny tany ny fihevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'ny alalan'ny premier ministra tsy Christian ho ny mpahalalàna fanahimanina ty aray
ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana tamin'ny volana aogostra 5/2 dia efa namoaka avy nilaza fa noho ny fitohizan-draharaham-panjakana dia afaka manohy ny asany atrany mampandeha ny affaire courante ny ben'ny tanàna mandra-pisihan'ny fifidianana mandra-pahalanyny ben'ny tanàna vaovao zay isolo zay lay fanapahana tao anatin'ilay avia tamin'ny volana aogostra 5/2 navoaka amin'ny ACC noho izany mila mandinika tsara zany hoe hatao PDS ve tena mety ve le hanaovana azy PDS satria mila n'ilay fahabangatorana vao marina anivon'ny fitsarana vao atao ilay PDS io zany a afaka ataon'ny premier ministre zany a ny mangataka avy indray mandeha anivon'ny ACC mba hamaritra hoe inona ny zavatra tokony hatao amin'izao vanim-potoana misy antsika izao anaraka ilay avy navoaka amin'ny ACC tamin'ny 2019 fotsiny ve satria misy ilay continuité de service public fitohizan-draharaham-panjakana sa hiditra ao anatin'ilay fametrahana PDS raha hitao anatin'izay fametrahana PDS zay dia misy fepetra tsy maintsy takiny izay mantsiny
ivadika amin'ny vaovao ny fampianarana isika mitaraina manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana amin'nyseho lany any aminy ireo mponina any amin'ny distrika amin'ny Belotsirobiana mifandimby any an-toerana mantsy ny alatrombo sy ny fakanan-keriny amin'izao fotoana izao ary mihitatra amin'ny fakanan-kery ny mpianatra izany ankehitriny mpianatra mianada no nisy ny ankan-kery ny farany herinandro teo ary mandrahona ny mbola akapampianatra ireo dahalo mpianatra lehilahy kely 5 taona sy vehivavy kely 13 taona ireo nisy ny ankan-keriny ireo ny sabotsy ifony alahady alina teo taorianan'izay dia nisy ny filazana avy amin'ireo dahalo fa mbola iverina akapampianatra ihany koa ireto farany nisy avy hatrany ny fivoriana maikany arahany ray aman-dreny mpianatra sy ny tompona andraikitry ny sekoly rehetra na miankina na tsy miankina tamin'ny fanjakana tapaka taorianan'izay fa ato nanomboka homaly alatsinaina mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fampianarana any amin'ity distrika ity nanomboka homaly alatsinainy ihany koa ny taom-pianarana ho an'ny mpianatra na vita ny fisoratana anarana andrato fianarana amin'ny oniversité any Orombe taorina ny fanapa-kevitra ny fitondrana anokatra ity sekoly ambaratonga ambony ity mbola lalam-piofanina roa alohatra amin'izao no ahazo ny mpianatra sisafidianana any an-toerana dia ny mahakasika ny emita management sy ny ISST agroalimentaire araka loharam-bavao dia manodidina ny 70 eo ireo mpianatra voasivana anaraka ny fampianarana ao amin'ity oniversité ampanjakana any Orombe ity tsy ivana fanandritra ny fitaom-pitondrany ny filoha teo aloha ery rajaonarymampianina no efa nahavitany fotravitrasa saingy izao vao manomboka ny ampiasaina izao Eu am zis totul în fapt înainte să ajungi mi se telnează tu în jai european atâna vita fiu fan na arapita cozi că te uani fan secoli am buni uani fa pensuna aratu care na si ara cun arapiaramun na nani USTS mi se araruma zavatara iuzirote în cana tata timapul am zatu ni andian na foca tânem ni faci opuini arit timapul am zatku ni tânem ni faci itas na stumpun tam ni filara na aracasi zireu acoțe roța kefa ni mistrana na dita ni fiu fan na nuratuvun ni avca moni tânem ni faci opuini saci ni sunt fiara mea sa te omniru pe piana cea aviam secul catolica anem tiosez în mazang na casite ca zofiara mea sa ni dekes ni USTS izomun trena puin saci mamani ula ne omni faeza manoni pa piana cea tu izokusa ni fana zavana nume ni fluta le general ni USTS antiniena ilia shilo
ni sunt fiara mea sa te omnivu ni USTS zans ni titeca neran tam tiosez ni catolica raimantul muzani ziua ari teo ihany koa ny fiaramiasa kaiky tamin'ny trenina tany amin'ny faritry Boeny zany nafahana na namorana ny fanomezana ny ataontsika hoe autorisation d'enseigner ny tombony lehibe izay azon'izy ireo moa zany a dia ny fahazahoana ilay atao hoe autorisation d'enseigner satria amin'izao fotoa izao irahantsika malala fa tsy maintsy manana an'izay autorisation d'enseigner izay avokoa ny mpampianatra vao afaka mampianatra ka nisy tokoa ny fiaramiasa kaiky zany a nahafahana na namora an'izay fahazahoana an'izay fahafahana mampianatra izay tamin'ny alalan'ny fampiofanana manokana izay nataonay a teto anivon'ny USTS izay nahazahoan'izy ireo a ny certificat ahafahana mahazo an'izay autorisation d'enseigner izay. Ny fampiofanana moa zany dia mafonja tokoa satria ny arahana tamin'ireo inspektera maro isan-karazany a maro be zany a no resaka teknika izay nampiofanana azy ireo a nandritra ny 50 ora moa zany a izay tena tsy tapaka mihitsy zany izay fiofanana izay a ka maro de maro ireo modula izay nentina nanofana andreo mpampianatra ireo.
Ivadika ny vaovao samihafa isika nanateraka fidinina ifotony tamin'ireo toerana fitehirizana entana tany an-taolan'ny ary ny farany herinandro teo ny avy amin'ny sapatra rapatra momba ny varotra na ny SRC voamarina tamin'izany fa tsy nahitana vary simba fa tsara avokoa no hita tany amin'ny fitehirizana entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro tany an-toerana isan'ny toerana anaovan'ny SRC fitsiriana ny teo anivon'ny tranombarotra isany mangazay rany ranomandry ny kaskadeur ny SK distribution ary ny mangazay lovasoa makasitrika makasika kosa ny famatsimbary dia tsy misy atahorana ranonambara ny tompona andraikitra momba ny vidimbary kosa indray dia manodidina ny 5,000 sy 1,000 hatrany ny 7,000 sy 1,000 izany arakaraka ny kalitaony manodidina ny 700 ariary hatramin'ny 1,000 kosa ny vidin'ny raiky tapo amin'ny vary gasy. Fa eo amin'izay tontolo ny fampandrosoana izay hatrany dia efa miroso amin'ny varotra ankehitriny ireo tasa miara-miasa amin'ny fandaranasa defi taoriana ny taona maromaro nametrahana amin'ny fotravitrasa tany amin'ny faritra iasany nahazo fifamarana 500 mahery ireo mpamokatra miara-miasa aminy tamin'ny taona 1800 fifanarahana mitentina $3,000 antom-piasan'ny atompisin'ny defi ny fampiroboroboana ny siapiariana ara-pambolena misy amin'ireo faritra iasany any amin'ny tapany atsimonosy ny fandaranasa eo amban'ny fiahiana ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana mamatsy vola ny tahiry iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny fambolenana ny fida nanomboka ny taona 1800 moa ny fandaranasa ary mandritra ny 10 taona nahazo vokatra tsara ny defi tamin'ny taondasa kanefa ezahana toizana izany amin'ity taona 1800 ity. Eo amin'ny vaovao ny mety ho tetry ny andro kosa indray dia misy raombaratra matanjaka any amin'ny manodidina ny 300 kilometatra avaratra ndrefa ny tanjona filaninandro any Besalampy araka fampitam-baovao avy amin'ny fohibe mpamantatra ny tetry ny andro tombanina ikisaka miantsinanana avaratra ndrefa nosy izany anio talata noho izany ny fohibe mpamantatra ny tetry ny andro dia milaza fa ahazovana ny talioha ato anatiny 3 andro manaraka ka hiteraka alondrano mampidoza amin'ny morotsiraka avaratra ndrefa nosy eo anatrehan'ny izany dia ahery ny ranomasina ka tombanina eo anelanelan'ny roa hatramin'ny 3 metatra ny avy ny onja misy ny fampitandremana amin'ny loko mavo ho an'ny faritra voakasika dia ny any amin'ny morotsiraka Boeny Sofia ary Diana manentana hatrany ny rehetra mba anaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana isatokany fohibe mpamantatra ny toetry ny andro. Ireo vaovao any ivelany Nanao antso amin'ny anaovana hetsika fitatavam-bola ho an'ny fanampinana ny lasibatry ny adiny kremna ivondrona iresam-pirenena. Manantena ny anangona vola hatrany amin'ny 4.5 miliara euro izy ireo amin'ny taona 2024 sy 2025 entina anohanana ireo olona tena marefo sy ireo mpitsopinena ukrainiana mbola mandravarava hatrany mantsy ny ady roa taona tao aoriana nanomboan'izany teo amin'ny Ukraine sy Russie. Miantso ny tokony tsy hanantonoana ny fisian'ny ady eo amin'ireo firenena roa tota ireo moa ny vondrona iresam-pirenena na eo aza ny firenena hafa mandalo krizy toa ny zava-misy any Gaza sy Soudan ankehitriny. Mbola mahakasika izay ady any Ukraine izay hatrany hatramin'ny nanomboan'ny ady tany an-toerana ny volana Febroary 2024 dia efa maherin'ny 3 ankehitriny ireo teratany ukrainiana nalefa nanaraka fitsaboana any Eropa araka ny tatitra ny voamerany fahasalamana eropeana maro anisa amin'izany ireo naratra vokatry ny ady ary nalefa notsaboana tany amin'ny hôpitaly manokana mihitsy. Firenena miisa 20 mpikambana eo anivon'ny vondrona eropeana no nandefasana azy ireo ary isan'izany ny any Belgika. Foana ny fampitandremana loza miloko volomparasy tamin'ny fandalovana ilay rivodoza Bilal tao amin'ny nosy La Réunion afaka manampy amin'ny fanomezana ireo famonjena sy ireo olona mila fanampiana sy anao tombana amin'ny fahavoazana nanteraka ny loza. Araka izany ny mpanonjy foana any an-toerana mbola tsy afaka mivezivezy fa mijanona ny tokantrano kosa ireo mponina araka nambarany minitry ny adintany frantsay. Mpitandro filaminana mpamonjy foana ary mpilatsaka antsitrapo maherin'ny 50 no ahetsika mandritra ny fiverenana ny seranam-piaramanidina sokatra indray mponina maherina ity miala sirahetsy moa no tsy afaka misitraka herinaratra mandritra ny fandalovana ity rivotoza ity izy ireo izay mamaritra ny 5300 ny tokantrano ao amin'ny nosy La Réunion. Ireny vaovao avy any ivelany indray ny antsika nanakatona ny vaovao maraina mamefotoana anao indray ny sampana fampalalam-baovao amin'ny sivora maraina.